Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Kada je u pitanju kultura, jako je uzbudljivo bilo danas, kako na Međunarodnom 59. Beogradskom sajmu knjiga, jer uručene su nagrade, a ukoliko ste slušali naše vesti, čuli ste da naša kuća RTS zajedno sa Prometejem dobila nagradu za izdavački poduhvat godine za ediciju Srbija 1914. do 1918. godine. Naravno, Zavod za udžbenike iz Beograda izdavač godine, ali o svemu tome posle odmah ove najave današnje emisije. O sajmu knjiga govorit ćemo i kroz rubrike koje su posvećene kineskom umetniku, kineski umetnik Juhu Om. Zatim čućete i razgovor sa Vesnom Perić, a povod je knjiga Radiodrama koja je nastala pod delima Miloša Crnjanskog. Reč je naravno o našem izdanju, odnosno izdanju Radiotelevizije Srbije. Izuzetno važan događaj takođe, koji i jednako zaslužuje pažnju, jeste i današnja konferencija za štampu, a povodom promene statusa Oktobarskog salona. Govorit ćemo o izložbama koje su otvorene tokom ove nedelje u Beogradu, a čućete i razgovor sa rumunskim umetnicima koji su u okviru Vršačke pozorišne jeseni, koja je naravno u toku, u Vršcu, koji su radili dve predstave, Okovani Prometej i San letnjeg sna. To je na neki način i uvod u današnji temat koji je posvećen pozorištu, u maske. Dakle, u maskama govorimo o Vršačkoj pozorišnoj jeseni. Koleginica Mira Knežević je bila tamo i pripremila je temu vezanu za ovaj festival. A u gosti nam dolazi Zoran Stamatović. Zoran Stamatović je direktor Narodnog pozorišta u Užicu i jedan od selektora Jugoslovenskog pozorišnog festivala koji će 5. novembra početi u Užicu. Dakle, govorit ćemo o selekciji i o stanju o pozorištu u regionu. Poštovani slušalci, sada i zvanično, danas u podne saopštene su i uručene nagrade 59. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, ja sam to rekla odmah na početku, koje se dodeljuju za najboljeg izdavača, izdavački poduhvat godine i za najbolju dečiju knjigu. Sa sajma izveštava Tamara Krstić.
Žiri 59. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga u sastavu dr. Milan Radulović kao predsednik i članovi Miroslav Maksimović, Vesna Kapora, Dragan Simeunović i Ljubiša Despotović jednoglasno su odlučili da specijalno priznanje u 2014. godini dodele petom kolu edicije 10 vekova srpske književnosti u izdanju izdavačkog centra Matica Srpska iz Novog Sada, uz obrazloženje da ova edicija koja je pokrenuta 2010. godine predstavlja najdalekosežniji projekat u sadašnjoj srpskoj izdavačkoj delatnosti. Edicija Deca čitaju srpsku istoriju u izdanju Pčelice iz Čačka dobila je nagradu za najbolju dečiju knjigu u 2014. godini. Reč je o ediciji čiji je autor Slobodan Stanišić, a žiri smatra da time stimuliše prisustvo srpske istorije i kulture u izdavaštvu za decu i utvrđuje standarde likovnog i grafičkog oblikovanja te tematike. Žiri je odlučio da nagradu za izdavački poduhvat godine 2014. pripadne zajedničkom izdanju Prometeja iz Novog Sada i Radio Televizije Srbije za ediciju Srbija od 1914. do 1918. godine. Reč je o 10-tomnoj ediciji koja svojim dokumentarnim, istorijskim i kulturnim doprinosom na sveobuhvatan način zaokružuje ovaj veliki istorijski, politički i vojni sukob, ističući u prvi plan srpski doživljaj rata, stradanje srpskog naroda, ali i ogroman doprinos pobedi saveznika. Njen kulturološki doprinos je takođe značajan jer na plastičan i čitaocima prijemčiv način široj kulturnoj publici približava ovu veliku istorijsku epopeju. A evo kakve su prve reakcije bile za Dragana Inđića, urednika izdavaštva Radio Televizije Srbije.
Svi su videli da sam ovde uzbuđen, da ne mogu da dajem normalno, da kažem smislene izjave, ali moram prvo da se zahvalim svima u Radio Televiziji Srbije koji su nam omogućili svih ovih godina, to je 12 godina kad smo obnovili izdavačku delatnost, da se bavimo ovim poslom. Ovo nije prva nagrada, je najveći uspeh naše kuće. Takođe bi se zahvalio Zoranu Kolundžiji koji ima poverenje u nas i koji se nije obratio samo zato da budemo medijski pokrovitelji, nego je očekivao našu podršku u pripremi knjiga. I to smo zajednički radili 4-5 meseci i rezultat je ova nagrada.
I direktora Prometeja iz Novog Sada, Zorana Kolundžije.
Od kako je počela najava i obeležavanje, to je znači po polovinu prošle godine razmišljali smo šta da uradimo. Posle smo imali preliminarne poslove i predlog velikoj našoj nacionalnoj kući Radio Televiziji Srbije da uradimo ovo zajedno. I onda kad je to sve dogovoreno i krenulo da se rešava, pokazalo se u reakcijama običnog sveta da radimo pravu stvar. Ja mogu kažem da sam ponosan što među ovim knjigama ko bi šta god tražio, teško će im naći manu. Znači, sve su knjige urađene profesionalno, pošteno i sve su zanimljive za čitanje. Ovakvi izdavači kao što smo mi i treba da pravi knjige koje su za narod i mislim da smo u tome uspeli, a onda kontakti kasnije sa istoričarima, profesionalcima, evo ovdje na sajmu, govore da smo isto uradili nešto što je struka pozitivno ocenila i sad odluka stručnog žirija samog sajma knjiga je to potvrdila i meni je to veoma drago.
A najbolji izdavač 2014. godine prema odluci žirija jeste Zavod za udžbenike iz Beograda. A dela koja su ga kandidovala za najboljeg izdavača 2014. godine jesu Rečnik pojmova likovnih umetnosti i arhitekture koje je objavljeno u suizdavaštvu Srpske akademije nauke i umetnosti, a čiji je glavni urednik akademik Milan Lojanica, Istorija srpske filozofije enciklopedijskog formata autora Slobodana Žunjića predstavlja dopunjeno i prošireno srpsko izdanje autorove knjige pisane u Sjedinjenim Američkim Državama, a vrlo aktualna je i obimna biografija Dennis Xiao Pinga, autora Deng Zhunga, kao izuzetan prilog proučavanju ne samo Kine, kao danas jedne od svetskih vodećih i nama važnih zemalja, nego i produbljeni ogled o kulturnoj revoluciji, napisan na velikom broju strana i u velikom formatu. U ime svih nagrađenih na ovogodišnjem sajmu knjiga obratio se direktor Zavoda za udžbenike Dragoljub Kojčić.
Najradije bih ovaj svoj govor kojim se zahvaljujem na dodeli nagrade u ime svih nas zapravo završio jednom reprodukcijom uvodnog govora kojim je otvoren ovaj sajam, a koji je održao akademik Milosav Tešić. Dakle, ako je tačno da je jezik kuća bića, kao što je rekao veliki filozof, isto tako tačno je da jedan drugi veliki filozof rekao da su granice našeg sveta zapravo granice našeg jezika. Zbog toga je Beogradski sajam knjige uvek bio mesto na kome ćemo susresti naš identitet sa onim što se događa u svetu. Bezobalne su granice našeg sveta dok postoji ovakva kultura i dok postoje ovakvi izdavači. Duboko se zahvaljujem sajmu knjiga i zahvaljujem se žiriju koji nas je počastovao ovim nagradama. Iduće godine će svakako biti neko drugi, ali to pokazuje jednu organsku vitalnost naše kulture i našu spremnost da uvek budemo u duhu svoga vremena i, rekao bih, i na visini svoga zadatka. Za mene je lično čast i da se obratim u ime svih izdavača, dakle na jedan veoma poseban način, i da budem siguran da, kao što bi to u Bibliji se reklo, kultura je stub, tvrđava i odbrana naše istine. Hvala vam svima u ime svih koji su laureati.
A žiri za najlepšu knjigu koji je radio u sastavu Jugoslav Vlahović, Tijana Kojić, Mirjana Živković, doneo je odluku da se za najlepšu knjigu 2014. godine proglasi monografija Univerziteta umetnosti u Beogradu u likovno-grafičkoj opremi Ilije Kneževića, a u izdanju Univerziteta umetnosti u Beogradu. Ova monografija izdata je povodom značajnih jubileja od osnivanja univerziteta i 4 fakulteta u njegovom sastavu. Specijalno priznanje za mladog dizajnera pripalo je Dragani Nikolić za likovno-grafičku opremu knjiga izabranih pesama Vislave Šimborske i Tadeuša Ruževića u izdanju Trećeg trga i Čigoje štampe. Uz obrazloženje da je Dragana Nikolić mlada grafička dizajnerka koja je primećena po originalnim i kvalitetnim rešenjima koje su obogatila našu savremenu izdavačku scenu.
Kao što već znate, počasni gost sajma knjiga u Beogradu je Kina, koja je nastupila veoma ambiciozno sa brojnom delegacijom koju između ostalih čini 11 pisaca. Danas predstavljamo književnika Yu Hua. Rođen je 1960. godine, književnu karijeru započinje 1983. godine. Do danas je objavio 5 romana, 6 zbirki pripovedaka i kratkih priča, kao i 4 zbirke eseja. 2 romana Yu Hua objavila Geopoetika, Živeti i Hronika prodavca krvi. Dobitnik je brojnih kineskih književnih nagrada, ali i italijanske i francuske nagrade. Sa Yu Huom razgovarala je Dragana Kovačević.
Liko i žena su bitni za roman Živeti. One su jake, uprkos udarcima sudbine. Kao da ste nekako naklonjeni ženskim likovima. Da li je to tačno? Kako je taj život jednostavan, a tako je prošao brzo? Je li rečenica to govori? Brzo je prošao ovaj život i to sasvim obično.
Čiže, me jega renda sinfu je hao, hajde tonku je hao, čiže zio ta zizi zidao, ta zizi gan so dao. Nego, jove, ni kanan kan dao jega ren, ta da gongzo kanan hen sinfu.
Ono što je želeo da istakne time je jedan lični osjećaj, s obzirom na to da je lična težina nečije sudbine, da su teški trenuci koje neko preživljava, kao i lepi trenuci koje neko preživljava, zapravo jedna vrlo lična stvar. Jer mogu da postoje ljudi za koje naizgled bismo rekli da imaju mnogo novca, a u stvari su duboko u sebi vrlo nesrećni. Ili ljudi koji imaju vrlo malo novca, a prilično su zadovoljni. Znači, ono što je želeo da istakne, da je suštinski u pitanju jedan lični doživljaj. I ono što Fu Gui govori jeste da je u pitanju njegov lični doživljaj sopstvene sudbine.
Sad još jedna priča o siromaštvu i o borbi da se preživi, čitam u romanu Zapisi o prodavcu krvi. I ovdje imamo jedan kritičan osvrt na Maovu kulturnu revoluciju koja je bila preteška i stradalna za ljude i njihove porodice. Da li tragičnost romana u stvari pojačava njene istinitosti, jer znamo da je to istorijski tačan događaj, pa onda kad čitam u romanu još autentičnije, da se kažemo, čovjek se naježi od te istine.
Ne, bi nego šalzu šigo da kanđa i opeđu. 但是为什么我没有这么写，是因为我想强调的是，在这样的一个环境中，人是怎么给自己寻找生活的乐趣的。Stvarnost
je još tragičnija od fikcije, ali zbog čega nije želeo još brutalnije da piše o toj fikciji, o toj stvarnosti koja je bila toliko brutalna, je upravo činjenica da je hteo da naglasi da i u tom brutalnom, strašnom okruženju, u tom celom stradanju, ljudi na određeni način pronalaze izvesne radosti.
Sad nešto o filmu, pošto znamo da se u Kini mnoge knjige filmuju i prave se adaptacije, tako je bilo i sa romanom Živeti, 1994. osvojio nagradu u Kanu, I sad mene interesuje, on kao autor, da li je zadovoljan tim filmom kad ga je video, da li učestvo u nekim konsultacijama dok je rađen film?
Da. 放到他的电影里边去，而不要完全忠于原来的小说。嗯嗯。
On se u principu slaže sa tim da su romani obično bolji od filmova, ali što se tiče adaptacije, Zhang Yimove adaptacije, on je prilično zadovoljan, zato što on misli da on kao režiser i kao filmski stvaralac na određeni način treba da unese sopstveno viđenje i sopstveni senzibilitet u film, a ne da se čvrsto pridržava književnog predloška.
A naša kuća, izdavaštvo Radio Televizije Srbije, za ovogodišnji sajam knjiga objavila je u okviru edicije Opredmećeni zvuk knjigu koju prati i CD radiodrama nastalih na osnovu dela Miloša Crnjanskog. Reč je o dramatizacijama njegovih romana Seobe, druga knjiga Seoba, Dnevnik o Čarnojeviću i poezije Lirika i take, a urednik izdanja je Vesna Perić. Da je čujemo.
Specifično za stvaralaštvo Miloša Crnjanskog je da se u svim književnim rodovima i žanrovima u kojima je pisao nekako je donosio specifične konture, valere i boje, i u poeziji recimo možemo je čitati i kao prozu i kao film, romane možemo čitati i kao poeziju i kao ulja na platnu, i pozorišne drame mogu biti i muzičke partiture, a nekako najviše hiperborejci možda privlače pažnju, jer mogu biti i film esej. Čini se da su se nekako autori plašili ovog velikog književnika i njegovog opusa kada su razmišljali o transponovanju njegovih dela u druge medije. Tako da je, recimo, ključne Seobe kao jedan izuzetan istorijsko-melodramski roman čekali su nekih 6 decenija da dožive filmsko-televizijsku adaptaciju, i ostale su kao testamentarno delo Saše Petrovića, na neki način i nedovršeno. Te pominjem se obe kao neki najključni i najveći izazov u smislu adaptacije, odnosno transponovanja dela Crnjanskog u medije filma. I kada smo pre godinu dana mi kao redakcija dramskog programa razmišljali kako da 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog obeležimo kroz naše radiodrame, videli smo da zapravo nije njegovo delo mnogo ni bilo, da kažem, eksploatisano u našem mediju, odnosno u mediju radija. Tako da su do sada realizovane samo Maska, Priča o muškom, Konak, Podzemni klub i Roman o Londonu. Seobe nisu bile dramatizovane, i urednica serije Radioteka Milina Potaković je ponudila ovaj obiman posao književniku Vuletu Žuriću. Tako da je Vule Žurić dramatizovao i za radio adaptirao Seobe i drugu knjigu Seoba, a rediteljski zadatak su dobili Zoran Rangelov i Ilija Gajica. Melina Potakoljević je takođe prihvatila da dramatizuje Liriku Itake, ali ovog puta za seriju Drama trećeg programa, koja inače ima tu žanrovsku polifoniju i preskače granice klasične dramaturgije. Melina je i režirala Liriku Itake, što je ponovo jedan izazovan posao. Integrisala je u to poetsko dočitavanje Crnjanskog i njegov autentični glas koji Radio Beograd u svojoj arhivi čuva. I još jedno delo koje je u okviru ovog velikog poduhvata prošle godine realizovano u dramskom programu je radio adaptacija Dnevnika o Čarnojeviću, koju je potpisao Radoslav Rale Milenković, rediteljski i autorski, dramaturški uz minimalne intervencije, ali sa jednom sjajnom interpretacijom Gojka Šantića. Tako da smo na neki način sa ova tri dela koji su zbog obimnosti podeljena u pet emisija napravili omaž Crnjanskom i čini se dosta ne obeležili prošlu sezonu, prošlogodišnju repertoarsku sezonu dramskog programa i emisije su emitovane na prvom programu i na trećem programu Radio Beograda. Ovo je zapravo jedno multimedijalno izdanje, jer knjiga koja je pred nama, knjiga Radio Drama, sadrži tekstualni predložak, a sa druge strane i naravno podatke o emitovanju emisija, glumačkoj podeli i rediteljima, a sa druge strane tu je i kompakt disk koji prati ovu ediciju. I ideja ove publikacije jeste edukativna, kako približiti Crnjanskog tonalno, kako te njegove divlje pulsacije zvučno približiti budućim čitaocima Crnjanskog. Znamo koliko knjiga sada luksuz, ne u smislu novca, nego u smislu vremena. Koliko publika ne želi da posvećuje vreme knjizi, sve manje i manje čitalaca u ovo digitalno doba postoji i čini se da je neki put upravo ovaj kroz radiodramu, kako približiti književnost. Svakako, ovo ne sme biti zamena za nečitanje dela Miloša Crnjanskog, nego naprotiv poziv budućim čitaocima da kroz slušanje radiodramskih emisija otkriju Crnjanskog na jedan drugi način.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Na samom početku rekla sam još jedan značajan događaj bio u Beogradu, konferencija za novinare u Kulturnom centru Beograda, a kojoj je prisustvovao veliki broj ljudi iz kulturne javnosti. Sve to bilo povodom odluke koja je na predlog sekretara za kulturu Vladana Vukosavljevića doneta na sednici Skupštine grada Beograda u petak 24. oktobra, prema kojoj će se, stoji u toj odluci, oktobarski salon u buduće održavati bijenalno, odnosno svake druge godine, čime čime će se ostvariti određene uštede, ali i bitno popraviti kvalitet ove kulturne manifestacije. Tako piše u odluci, a da čujemo šta je bilo danas na konferenciji za novinare, tamo je bila koleginica Snežana Stamenković.
Za promenu formata oktobarskog salona čula sam u subotu uveče 25. oktobra iz medija. Ni odbor salona, ni ja nismo bili ni konsultovani, niti obavešteni. Zato dajem ostavku. Znam da taj čin nema težinu, pošto sam u odlasku sa mesta direktora već mesecima, ali nažalost ima značaj jer će upravi grada omogućiti još jednu pobedu, a to je postavljanje direktora ove institucije bez konkursa. Napisala je Mija David, VD direktorka Kulturnog centra Beograda, u pismu ostavke koju je podnela juče upravi grada. Međutim, stvari su se danas drastično promenile.
Vesti se menjaju iz trenutka u trenutak. Upravo smo saznali da sam na sednici grada koja je u toku smenjena. I imali smo poziv da u 5 sati se izvrši primopredaja dužnosti. To je čak i meni, koja nisam pravnik, jasno da je nelegalno, jer odluka dok nije objavljena u službenom glasniku nije važeća. To takođe važi i za odluku o promeni formata oktobarskog salona, koja još uvek nije objavljena u službenom glasniku. A važno mi je da kažem da je ta smena usledila posle moje ostavke, koja se desila juče. Svima vam je jasno da odluka da se promeni format oktobarskog salona je takođe politička. Razlozi kojima je ona objašnjena, to je ušteda i podizanje kvaliteta, su besmisleni. Takođe, ne razumem kojim kriterijumima sekretar pravnik po obrazovanju meri kvalitet oktobarskog salona, kada je Skupština grada imenovala odbor oktobarskog salona koji čine stručnjaci, a koji kao ni ja nije bio ni konsultovan ni obavešten o ovoj odluci. Mislim da je jasno zašto se ovo radi, mislim da je jasno da je diskontinuitet potreban da bi se oktobarski salon diskreditovao i da bi se pretvorio u ono što sa čim se suočavamo poslednje dve godine, a to je put ka jednoj nacionalnoj, konzervativnoj i desnoj politici i u kulturi. Ovako, potpuno netransparentno donošenje odluka, bez ikakvog konsultovanja sa strukom ili javne rasprave, je nešto što je potpuno postala praksa u Beogradu i mislim da je ovo samo jedna od strašnih stvari koje se dešava u poslednjih nekoliko nedelja, gde vidimo gušenje medija, gde vidimo sve one stvari koje nas kao građane čine, kako bih rekla, nepotrebnima.
Kao jedan od argumenata Mija David je navela sam čin osnivanja kolekcije oktobarskog salona.
Kada smo pravili kolekciju oktobarskog salona, ona nije bila dobro dočekana jer su postavljena pitanja kao: ko će to da plati, gde će da se čuva, ko će da plaća osiguranje i takve razne neke takve stvari. Kulturni centar Beograda je institucija koja je na tržištu. To je takođe još jedna od stvari koje se ne znaju. Nama je grad osnivač i grad učestvuje u troškovima kulturnog centra sa manje od 50%. Kako u platama, tako i u programskom smislu. Kolekcija je za 3 godine, kolekcija je sačinjena najviše od poklona umetnika, od ovih ljudi koji su ovde. Što znači da je sama javnost već pravila uštedu u budžetu, jer ako kolekcija sada posle 3 godine vredi oko 30 miliona, to znači da na godišnjem nivou ona u budžet gradu kroz radove vrati više od polovine budžeta. Takođe sam ubeđena da ni sekretara, a i većina sekretarijata za kulturu zapravo ne zna ni kako tačno funkcioniše kulturni centar, a ni kako funkcioniše oktobarski salon. Između ostalog, zato što nismo pravili prevelike probleme, osim političkih.
Savet oktobarskog salona je bio zatečen jer je sve do sada radio na konceptu sledećeg salona, ističe predsednik Saveta oktobarskog salona Vladislav Šćepanović.
Dakle, mi definitivno kao nekoga sa kim je trebalo da se konsultuje, to nismo konsultovani, a ti stručnjaci nikad nismo ni čuli ko su. I samim tim mi kao odbor oktobarskog salona, ja kao predsjednik, neću biti više u tom odboru. niti ja, niti moje kolege ne možemo biti ničije marionete, niti čutati i potpisivati nešto, jer na to nikada ne bih naravno pristao. Bijenalno održavanje jedne ovako važne manifestacije, posebno u vremenu u kome živimo, u Srbiji u kojoj savremena umjetnost definitivno nije na nekom značajnom mestu, je jedan veliki atak za savremenu umjetnost. I praktično, ako su želeli bijenalnu izložbu, onda su trebali da organizuju bijenale savremene umjetnosti koje nema veze sa Oktobarskim salonom. Jer je to potrebno Srbiji, znači bijenale savremene umjetnosti i mnogo veće ulaganje u savremenu umjetnost upravo da bismo poziciju koja nije zavidna poboljšali.
Komentarišući odluku sekretara za kulturu Vladana Vukosavljevića, član Upravnog odbora Kulturnog centra Beograda Miša Mogorović, ujedno i član Nacionalnog saveta za kulturu, govorio je o tome da ne postoji koordinacija između Ministarstva kulture i Gradskog sekretarijata za kulturu, a opet u vezi sa Oktobarskim salonom.
Poenta je da te priče koje se zasnivaju na ekonomskim aspektima sigurno ne stoje ako se sagleda način funkcionisanja budžeta, zato što sam u nekim konsultacijama sa svojim kolegama koji rade u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije u vezi ovog pitanja proverio kako stoje sredstva koja se namenjuju, odnosno kako je budućnost sredstava koja se svake godine izdvajaju iz budžeta Republike Srbije za potrebe održavanja Oktobarskog salona i koja kao takva imaju neka svoja pravila dodele gde predloženi bijenalni način finansiranja manifestacije može da dovede do ozbiljnih problema i nemogućnosti možda da se adekvatno podrži ovako značajna manifestacija na bijenalnom principu. Hoću da kažem da čak ni horizontalna neka koordinacija u okviru ustanova grada Beograda, a također ni neko hijerarhijsko komunikacija između sekretarijata za kulturu grada Beograda i Ministarstva kulture i informisanja nije određeno na adekvatan način da bi se moglo izaći sa prostom analizom da je 17 puta 2, 34, a 25 je manje od toga i tako te stvari. I sigurno sam da bi ovakve odluke na nekim skrininzima kada bi bili rađeni u toku usaglašavanja sa procesima Evropske unije. Ja se izvinjam što ovako malo širim, ali pošto radim i na adaptacijama zakona o kulturi, zakona o audiovizualnim delatnostima i drugim delatnostima i usklađivanju našeg zakonodavstva, moram da izrazim jednu duboku zapanjenost jednom količinom inokosnog odlučivanja i odlučivanja koje je primjereno nekim uređenjima koje sigurno ne mogu da sebi nose predznak demokratskog, da jedna osoba preuzima na sebe toliku odgovornost i da čitav jedan značajan segment kulture bitne za nacionalni identitet svrsta samo u ekonomsku kategoriju. Postoje razne neke stvari koje se očigledno rešavaju sa pozicije broja poslanika koji kontrolišu skupštinu, a ne biti i suštine.
Cilj ovog skupa istakla je Vesna Danilović, član upravnog odbora i pomoćnik direktora za program Kulturnog centra Beograda.
Ovom prilikom je bilo reči o Oktobarskom salonu zapravo kao kukavičjem jajetu koji je podmetnuto po tačku dnevno uštedama, dakle, valjda u vodoprivredi i na Oktobarskom salonu. I na taj način je jedna manifestacija u kulturi kojoj se već ne pridaje značaj apsolutno, i tome smo svedoci svakog dana, još minimalizuje značenje da Oktobarskog salona bude svake druge godine. Znači da jedne godine neće biti dijaloške forme i međunarodne izložbe Oktobarskog salona kakva god da je ona i kome god se ona svidela ili ne svidela. Ni mi svi pojedinačno i kao kolektiv nismo uvijek bili najsrećniji, ali zapravo priča o Oktobarskom salonu je priča o našoj kulturi, o našem identitetu. O Oktobarskom salonu odlučuje o njegovoj koncepciji, kvalitetu i odgovara za to odbor Oktobarskog salona kojim ovom prilikom nešto nije konsultovan. On nije ni obavešten do dana današnjeg. Kao što mi nismo obavešteni ni u Kulturnom centru Beograda, ni kao upravni odbor, da je naša direktorka ili da treba da bude smenjena i da bi trebalo 5 popodne da bi izvršimo primopredaju dužnosti. Dakle, ceo scenarij je napravljen i to je ono što se dešava našoj kulturi i zapravo naš predlog danas je da od ovog skupa i od ove peticije, od ovog saopštenja koje verujemo da se, možda ne sa svakom rečju, ali da se manje više slažete, da uputimo pismo gradonačelniku da se ozbiljno preispita odluka o promjeni formata oktobarskog salona, pošto ta odluka, hvala Gospodu Bogu, još uvek nije punovažna, jer se nije pojavila u službenom glasniku, nije proteklo tih 8 nužnih dana da ona ostane punovažna, da prosto ovo ne bude jedan samo običan protest, nego protest koji će imati makar još jedan čin pokušaja da promenimo našu stvarnost, posebno u kulturi.
Sada se čeka reakcija gradonačelnika Beograda.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve opet kopre. Nasmeši se, suncem te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. Ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. A nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne ostavljaj poruke. Ne dopoli da dama naplata, jer sve što gubiš sam ja. 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 Sve što gubiš sam ja.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Bavimo se aktualnim dešavanjima, naravno, u oblasti kulture. Jeste 59. sajam knjiga, manifestacija koja je u centru pažnje, ali to ne znači da se na likovnoj sceni ne događaju zanimljive izložbe, kaže Bratislav Ljubešić. To je samo dokaz u kojoj meri je život umetničkih stvaralaca razvijen i razuđen. O nekim izložbama koje su otvorene trenutno u Beogradu, kao što sam rekla, govori Bratislav Ljubešić.
Mnoge galerije imaju svoje pulene i umetnike koji su im neka vrsta slabosti. Zoran Maleš je slabost Nacionalne galerije, ali s pravom. Ovo je umetnik koji se interesuje za mnoge tekovine savremenih otkrića, kao što je video, ali nikako ne napušta svoju osnovnu orijentaciju, skulpturu. I što je najinteresantnije, on je verovatno najvredniji animalista u Srbiji. U obradi i oblikovanju mase, kada su u pitanju bik ili konj, jasno prepoznajemo suštinu i prefinjeni osjećaj umetnika da jednoj dimenziji da poseban vid. Kod bika u terakoti sve kipti od snagi i dinamike. Zanimljivo je i to na koji način je uobličen potencijalni bolid. Sve je na prvi pogled lepa igračka, ali ona koja nosi mnogo opasnosti i sopstvenosti. Ratko Lalić je nedavno imao izložbu slika u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzurić. Iako su bili najavljeni crteži, njih na izložbi nije bilo. Sada je ta po mnogo čemu zapažena izložba dopunjena. Izabrani crteži su sjajna manifestacija u kojoj meri se slikarsko mišljenje može svesti i na linearni tretman. Linija je, kako ističe Sava Stepanov u katalogu izložbe, mnogostruka i uglavnom je prilagođena osnovnoj zamisli. Dramatika je u prvom planu i lako je osjetiti da određena patetika provejava u ovim crtežima. Oker i mrko su najčešća obojenost. To može je dvostruko da se protumači. Obilje, kraj godine i sakupljanje letine, ali i završetak jedne neponovljivosti jer su u pitanju biljke čiji je život jednogodišnji. Naravno, umetnik sa velikim zadovoljstvom crta i šiblje, koja je višegodišnje, i tu srećemo i neke druge boje osim pomenutih. Može se neko upitati zašto je umetnik za čitav svoj opus izabrao biljke. Odgovor je svakako u pohvali najstarijim stanovnicima zemlje, u njihovoj moći da hrane i ulepšavaju predele, a možda i u neistrpnoj snazi obnavljanja. S druge strane, biljke su osnova za preživljavanje gotovo svih vrsta kičmenjaka na zemlji. Ima još pokoja činjenica koja bi pomogla da se simbolika razjasni. No, ono što je najbitnije, pred nama je crtež koji ima slikovnog u sebi i koji je samo odblesak slika. Ili je to obrnuto? U svakom slučaju, jedna svojevrsna škola crtanja ponuđena je publici. U predgovoru kataloga Kristina Grebenar povezuje dve faze stvaralaštva Petra Sibinovića. Iako je vremenski raspon relativno kratak, 4 godine, ona pronalazi zanimljivu parabolu. U prethodnoj fazi je umetnik govorio o logičkom završetku jednog ciklusa življenja. Sadašnja faza trebalo bi da predstavlja rađanje i nastavak, obnavljanje. Crteži, jako razuđeni po svojoj strukturi, predstavljaju sjajnu analizu fleke koja se pretvara asocijacijama u različite pojmovnosti. Sijaset čistih boja i neodređeni oblici sugerišu proces nastajanja, uzarvelost, dinamiku postanja. Citna plastika je tu da podsjeti u kojoj meri je realnost u odnosu na vreme, njegov protok, element jedva uočljiv. Naravno, može se govoriti i o otkrivanju dizajna kojim nas priroda neprekidno daruje. Šta je sve u stanju da izmisli i na koji način da uobliči, prosto je neverovatno. Ali ona to čini od samog postanja bez prestanka. I upravo jedan od tih cikličnih krugova privukao je Petra Sibinovića. Jeste sve minijaturno, ali je istovremeno i ogromno u smislu neprekidnosti postojanja. Jedna zanimljiva izložba koja krije, uprkos jasnim simbolikama, stav o oporosti kojom je svaki i svačiji život ispunjen. 3 izložbe su samo jedan vid u odnosu na 20 koje su trenutno otvorene i sve imaju svoju privlačnost. Ovo je moj izbor, a vi, uvaženi ljubitelji likovne umetnosti, tragajte za svoj.
I posljednja rubrika u prvom satu emisije posvećena je pozorišnoj umetnosti. To je na neki način uvod u temat koji je posvećen pozorišnoj umetnosti. Dakle, na festivalu Vršačka pozorišna jesen, koji traje od 23. oktobra do 31. oktobra, završava se sutra u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu, prikazane su i 2 predstave na rumunskom jeziku. Okovani Prometej Narodnog pozorišta iz Temišvara i San letnjeg sna Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca, scena na rumunskom. Slušamo prilog Mire Knežević.
U takmičarskom delu festivala Vršačka pozorišna jesen u utorak je prikazana predstava Okovani Prometej po Esilu, odnosno scenario je uradio Kokal Mladenović, koji potpisuje i režiju. Ulogu Prometeja igra Jon Rizea. On je ujedno i umetnički direktor Narodnog pozorišta iz Temišvara i objasnio je zašto su se opredelili za Kokana Mladenovića kao reditelja ove predstave.
Sa nekontaktom, no jam vazut... spektakle da li Koka.
Ne znam tačno gde i kako je sve počelo, ali mi smo videli nekoliko predstava koje je režirao gospodin Mladenović.
Și noi ca și politică teatrală am încercat să căutăm regizori gen Kokan Mladenović.
I politika našeg pozorišta je bila takva da smo mi tražili reditelje koji rade predstave tipa gospodina Mladenovića.
Și anume regizori care nu au teamă să spună ceea ce gândesc.
Odnosno reditelje koji se ne plaše da kažu ono što zaista misle.
Ce ne-a plăcut foarte mult în toate spectacolele lui?
To što nam se veoma sviđalo u njegovim predstavama.
A fost că au fost spectacole manifest.
Bile su zapravo predstave tipa manifesta.
Și anume spectacole care cred că ar trebui să trezească oamenii puțin la realitate.
Odnosno predstave koje bi trebalo malo da probude ljude i da postaju realni i da ih probude i usmere ca stvarnosti.
Și asta a fost mai mult decât suficient ca să îl invităm pe Kokan la Timișoara.
Bilo više nego dovoljno da pozovemo Kokana u Temišvar.
Čućemo sada i reditelja Kokana Mladenovića.
Nekom koji ima hrabrosti da se suprotstavi novom Olimpu, to jest novim bogovima koji danas vladaju svetom. I za to plaća isto onakvu cenu kako je Prometej platio suprotstavivši se bogovima koji su onda vladali Olimpom. Potpuno progonstvo, gubitak svih prava, apsolutna izolacija i njega, ukoliko ga oslobode, čeka neki Guantanamo Bay, neki Abu Ghraib ili neko novo ruglo svetske demokratije, onako kako je Prometeja čekala Kavkaska stena. Ništa se umeđu vremena od kad smo ovu predstavu napravili do sad nije promenilo. Assange je dalje okovan u ambasadi Ekvadora. Isti ljudi upravljaju svetom koji odavno više nije ni mesto demokratije, ni mesto slobode, ni mesto ideala. Ta vatra koja se prenosi na kraju ove predstave je nešto što mora da se prenese dalje, makar ne zapalilo svet, makar ne promenilo ništa, ali ako svi odustanemo od te promene sveta, onda ga uistinu niko nikada neće promeniti. Ja nemam iluzija da je ovo posao koji će nakon ovoga će početi neka revolucija u svetu u kome živimo, ali imam ogromnu potrebu da sa nekim hrabrim pozorišnim kućama, a Nacionalni teatar u Temišvaru svakako jeste jedna jako hrabra kuća, pogotovo za nacionalnu instituciju, imam potrebu da na takvim mestima govorimo na sav glas o onome što čini zlo sveta u kome živimo. Naša velika tragedija je što za razliku od sveta u kome postoji zlo i postoji Julian Assange kao žrtva tog zla, mi živimo u zemlji gde postoji novi Zevs, gde postoji novi Olimp i ne postoji ni jedan Assange. U tom smislu je naša tragedija još i veća.
Gospodin Jonel Kuđije, glumac Narodnog pozorišta serije Vršac, scena na rumunskom jeziku, igra u komadu San letnjeg sna, koji ove godine se prikazuje na festivalu Vršačka pozorišna jesen. Dobrodošli na Talas Radio Beograda 2 i ja vas molim da nam date par smernica o vašoj predstavi.
Imali smo sreću što rediteljka iz Rumunije, konkretno iz Kluža, iz Rumunije je radila ovu našu predstavu. Moram da se vratim, prethodne godine smo radili isto sa njom Nesporazum od Kamija. Jedna crna tema i predstava je tako bila urađena, baš onako su nas ocrnili zato što je crna, međutim ja vidim baš lepotu u tome, jer ako je crna nek bude crna, a ako je komedija nek bude komedija. I baš zbog toga je posle tražila jednu komediju, ona je odavno htela da radi ovu predstavu sa nama i znači ona je jedan deo iz predstave San letnje noći, zato se naša predstava zove San letnjeg sna. To je pozorišna trupa koja hoće da spremi predstavu pred kraljicom i kraljem. I sami vidite, možete da zamislite, mi imamo prevod za ovu našu predstavu. Imali smo veliko zadovoljstvo raditi sa njom, međutim da vam kažem, možda po meni dosta teško smo došli, zato što su sitnice. U stvari ona je došla sa nekim planom, međutim izgleda da je od tog njenog plana otišli smo sasvim drugčije. U toku proba uđemo u neku caku i onda nama se to sviđa, normalno njoj, jel? I onda je uvrstila ovu predstavu, tako da ja uvek volim da pitam reditelja, naročito što sa njom se znam dobro, zato što sam još 2007. valjda godine smo zajedno imali u jednu predstavu, to je tekst bio Pupoljci od Vaske Pope i tu smo se jako dobro upoznali i tako da, što kaže, pravi prijatelji smo, i pitam je kako je zadovoljna, šta je očekivala od onog kad je došla, iako je ona znala nas kao glumce, i šta je dobila na kraju. Utisak mi je bio da je dobila više nego što je očekivala.
Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra i Konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu.
Svetska turneja Kronos kvarteta, multimedijalni spektakl 1914. i dalje. Beyond Zero, Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava Centar, 6. novembar, 20 časova.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske su naravno posvećene pozorišnoj umetnosti. Rekla sam da ćemo danas govoriti o Vršačkoj pozorišnoj jeseni. To je festival koji je u toku u Vršcu, počeo 23. i traje do 31. oktobra. Festival pozorišne klasike. A druga tema je posvećena Jugoslovenskom pozorišnom festivalu koji počinje 5. i traje do 11. novembra u Užicu. Zoran Stamatović, jedan od selektora ovog festivala, je naš današnji gost. Ali najprije idemo u Vršac. Temu je pripremila Mira Knežević.
Gospodin Miroslav Miki Radonjić, teatrolog i pomoćnik direktora Sterijinog pozorja, ove godine na Festivalu klasike u Vršcu je član žirija. Gospodine Radoniću, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2.
Hvala vam što ste me pozvali, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Vi dugi niz godina pratite ovaj festival na različite načine, vezani ste za njega, a evo ove godine imate i tu nezahvalnu dužnost da žirirate. Kakav je vaš stav, vaše mišljenje o ovom festivalu?
Da, pa mislim da je prirodno da neko ko je u Sterijinom pozorju ima vezu i sa Sterijinim gradom Vršcem i sa ovim festivalom koji već ima dugu tradiciju. On se odigrao 20 godina, nekada sa više, nekada sa manje uspeha, ali mislim da je bitno da se ta tradicija održava. Ovaj festival je jedinstven po tome što on pokazuje, dakle, ono što je klasika u pozorištu i uglavnom je to unazad nekoliko godina novo čitanje klasike, što se opet samo po sebi podrazumeva, jer ako ćemo klasiku tumačiti uvek na isti način, onda je pitanje da li ćemo dobijati neke druge predstave, da li ćemo moći na drugačiji način da progovorimo o nekim fenomenima koji su bili isti u prošlosti i danas. Ovaj festival nudi pogled na ono što jeste klasika u dramskoj književnosti i naša pozorišta zapravo na novi način iščitavaju klasična dela i tu smo zaista u poziciji da vidimo neke od fenomena koji su prisutni u razvoju civilizacije, umetnosti i društva uopšte, dakle od postanka zapravo dramske književnosti, uspostavljanja još od antičke Grčke na ovamo. Ove godine imamo 6 predstava u repertuaru po izboru selektora Milivoja Mlađenovića i one zaista na jedan jako dobar način pružaju uvid u ono što rade ne samo naša pozorišta, ono što se radi na repertuarima pozorišta u Srbiji, nego i u regionu. Imamo jednu predstavu koju ćemo večeras upravo da gledamo iz Temišvara. To je režija Kokana Mladenovića, Prometej, koja je povezana i sa Asanžom, dakle i sa današnjicom. I od ovih ostalih predstava svakako treba istaći da su tu bile predstave koje su rađene i po Nušiću, jer smo u godini jubileja, 150 godišnjici rođenja Branislava Nušića, i dobar je to način da se prisjetimo nečega što jeste naša klasika. I s druge strane, 100 godišnjica Prvog svetskog rata takođe ima neke odjeke i na ovom festivalu. Jako je dobro da se publika masovno vraća na festival u Vršcu. Bilo je godina kada tu posjeta nije baš bila jako dobra, ali evo ove godine sve predstave su pune, publika zaista vrlo pažljivo prati ovaj festival. Tu su i prateći programi koji ne zagušuju ovaj glavni program koji gledamo, i sve zajedno mislim da je ovo jedan zaista pozorišni praznik, ne samo za Vršac, nego i mnogo šire.
Šta mislite, šta je opredelilo publiku da se vrati festivalu?
Čini mi se da u godinama krize, kada svi zajedno zapravo tražimo neki smisao, možda dublji i malo ozbiljniji nego ono što nam se nudi kao nekakva vrsta, jeli, zabave, preokupacija, kada smo svi opterećeni nekakvim dnevno-političkim temama, da zapravo publika odlaskom u pozorište pokušava možda da pronađe i nešto što bi je na određeni način oplemenilo i što bi ponudilo jedan drugačiji pogled na neke od fenomena koji svi zajedno danas živimo, a što nije vezano za neku popularnu kulturu ili nešto što nam se plasira kao kultura, predstavlja zapravo domen zabave. S druge strane, mislim da je i dobar izbor selektora Milivoja Mlađenovića takođe bio jedan od presudnih faktora da publika sa velikim interesovanjem prati ovaj festival, jer zapravo najbolji je spoj kada mi smo u poziciji da vidimo umetnički i estetski relevantne predstave koje istovremeno komuniciraju sa publikom, jer imali smo mi u proteklim godinama ne samo na ovom festivalu, nego i na nekim drugim, zaista značajne predstave, ali koje su u svom izrazu prilično hermetične i koje ostvaruju tešku komunikaciju ne samo sa najširom pozorišnom publikom, nego i sa stručnom pozorišnom publikom koja je možda okrenuta nekoj drugoj estetici ili nekoj drugoj rediteljskoj poetici, pa onda je bilo tu dosta nesporazuma. Ove godine se to srećno poklopilo da su to predstave koje zaista jesu značajne u umetničkom smislu, a očigledno i dobro komuniciraju sa publikom i onom najširom pozorišnom publikom, i eto, to je dakle srećna okolnost na ovom festivalu.
Ipak klasika je klasika i klasika je ostala u suštini svih predstava koje su urađene moderno na ovaj ili na onaj način.
Da, klasika jeste klasika zato što zapravo se uvek iznova možemo vraćati tim temama i tim značinskim slojevima koji su u tim delima promovisane. Ono što je dobro da na ovom festivalu zapravo mi vidimo i ono što je rađeno po domaćoj dramskoj klasičnoj književnosti, recimo Nušića, ili možemo da vidimo i nešto što dolazi iz svetske klasike i nešto što je iz istorije svetske dramske književnosti. Sve to zapravo je lepo upakovano kada reditelji, kao što su recimo Kokan Mladenović ili Tanja Mandić-Rigonat ili Egon Savin, ponude neke svoje vizije i svoju specifičnu rediteljsku poetiku, a onda sve zajedno sa odličnim glumcima smo u mogućnosti da zaista uživamo, pokušavajući zapravo da odgonetnemo, pozivajući se na neka, jeli, i možda stara iskustva i prethodna iskustva, šta je to zapravo ono što mi danas živimo i u kakvim egzistencijalnim, društvenim, kulturološkim zapravo problemima smo svi zajedno ovde.
Možemo li, gospodine Radonjiću, da kažemo da se gospodinu Mlađenoviću kao selektoru posrećilo, pa su pozorišta se radila klasična dela? Nije to u svakoj sezoni?
Nije, naravno. Kada imate jedan festival koji ima svoju unapred zacrtanu koncepciju, kao što je to ovaj festival, i kada mora da dovede klasiku, onda je to jeli dvosekli mač za selektora. Može se desiti da određene godine repertoari naših pozorišta budu okrenuti klasici. I to se obično dešava onda kada su krize, pogotovo finansijske prirode. Jer svako pozorište, naravno da će se lakše opredeliti da igra Šekspira, Molijera ili neka klasična dela, jer znaju da im je to ipak nešto što obećava i nešto što je možda potreban uslov. Da li će to biti dovoljno uslov da predstav bude uspešna, to zavisi od nekih drugih faktora. I oni se mnogo lakše opredeljuju za te opšte poznate naslove koji će verovatno privući veći broj publike. Tada naša pozorište ali malo teže se opredeljuju za nešto što je savremeni domaći dramski tekst koji potiče od možda nepoznatih ili manje poznatih mlađih autora. Tako da u godinama krize, pogotovo finansijske, pozorište se malo više okreću klasici. Tako da je i moj kolega Mlađenović ove godine i bio u prilici da odgleda jedan relevantan broj predstava i mogao je da prilično lako odabere šest. Naravno, svaka selekcija može da se preispituje na ovaj ili onaj način. Svi smo mi pomalo selektori i verovatno da je neko drugi bio selektor, neke druge bi ovde prisutne, ali mislim da svi zajedno možemo zaista da uživamo i da gledamo jako dobre predstave, odlične glumce, reditelje koji su već renomirani i za koje smo zapravo i navikli da nas uvek i iznova obogate sa svojim viđenjima, ne samo klasike, nego i savremenog, domaćeg i stranog dramskog teksta. Tako da mislim da svi zajedno ovih nekoliko dana u Vršcu možemo da uživamo.
Na osnovu ovoga što ste rekli, nema zime za festival klasike u Vršcu.
Ja sam ubeđen da će ovaj festival i dalje da se razvija. On zaista, kažem, kao što sam malo pre rekao, imao je neke svoje uspone i padove, kao u ostalom da. I neki drugi festivali, institucije, pogotovo iz oblasti kulture u našoj zemlji, pa i mnogo šire. Ali sve zajedno, kada se gleda unazad nekoliko godina, on svaki put i svake sezone pokazuje neke nove kvalitete. Vršac je grad koji ima tradiciju, to je Sterlingrad i ne samo Sterlingrad, Vršac je grad sa bogatom kulturnom tradicijom i mislim da je sasvim prirodno da pored pozorišta koje ima scenu i na srpskom i na rumunskom jeziku, on ima jedan relevantan festival u regionalnim okvirima i mi svi zajedno zapravo treba da radimo na tome da ovaj festival dobije još ozbiljnije atribute i da iduće godine vidimo i mnogo bolje izdanje nego što je to bilo ovdje.
Da li eventualno ste razmišljali o tome kako bi se mogao da unapredi?
Ima nekoliko ideja oko toga kako i ovaj festival može da napreduje. Između ostaloga, mi smo prošle godine ovde razgovarali na temu koordinacije između festivala, domaćih festivala, zajedničkih projekata. Mi smo već sa Narodnim pozorištem Sterija Vršac, mislim na Sterino pozorje, imali zajedničku koprodukciju nagrađenog teksta na našem konkursu Vojislava Savića Odlazak u Krasni. Vidjet ćemo za iduću godinu koje su to mogućnosti, da li će to biti promocija određenih pozorišnih izdanja, časopisa, scena ili možda neka koprodukcija sa Narodnim pozorištem Sterija koje zapravo organizaciono pokriva ovaj festival. Tako da su to neke od mogućnosti. Također mislim da ne bi bilo loše razmisliti o tome da možda neka od propratnih predstava bude predstava studenata Akademije umetnosti koji također na svojim studijskim grupama mnogo rade klasiku i to može da bude takođe vrlo zanimljivo jer je bilo čitav niz ispitnih predstava, pre svega glume druge i treće godine koji su radili na klasici, koje su zaista bile sjajne predstave, pa i to možemo da vidimo ovde. Dakle, ima čitav niz delatnosti koje mogu potpomoći ovaj festival i čitav niz programa. Naravno, to treba raditi u koordinaciji sa nekim drugim institucijama, ali ja sam ubeđen da ćemo mi već iduće godine videti takođe podjednako dobro, ako ne i bolje izdanje festivala nego što je to bilo ove ili prošle godine.
Gospodine Radonjiću, najlepša hvala i puno uspeha u žiriranju.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
Gospodin Goran Ibrajter, književnik i teatrolog, na 22. festivalu klasike Vršačka pozorišna jesen vodi razgovore o predstavama koje se prikazuju u takmičarskoj konkurenciji. Gospodine Ibrajter, to je odgovoran zadatak.
Apsolutno, ali u nekoliko olakšavajućih okolnosti što je na ovom festivalu taj program osmišljen i tako i nazvan razgovor publike sa pozorišnim stvaraocima, odnosno sa stvaraocima predstave, i meni je zbilja u tom smislu i olakšan posao jer se publika uključuje u razgovore nakon predstava i ne samo to, retki su festivali gde je ovakva vrsta programa posvećena u toj meri kakav je slučaj ovde. Inače, program se odvija na maloj sceni Vršačkog pozorišta, koja je prepuna uvek nakon predstave, što u krajnjoj liniji svedoči sigurno i o interesovanju vršačke publike za ovaj festival i za jedan, rekao bih, vrlo veliki i značajan pozorišni događaj koji je, eto, već 22 godine ima svoje mesto boravka u Vršcu.
Kako vi gledate na festival? Vi ste sa, kao bivši upravnik Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu, učestvovali i u konkurenciji, dolazili ste i kao gost festivala. Dakle, pratite ovaj festival. Kako procenjujete neki život, kao što rekao ste, ovo je 22. izdanje?
Ja sam nekako i sentimentalno vezan za ovaj festival. Upravo sam se setio, boraveći ovde, da je prvi festival na kojem je Zrenjaninsko pozorište učestvovalo od onog momenta kada sam ja preuzeo mesto direktora, upravo bio festival Vršačka pozorišna jesen, na kom smo igrali davne, već 2000. godine, Skapenove spletke u režiji pokojnog Radoslava Zlatana Dorića. I naravno, od tada i tekako redovno pratim ovaj festival. I ono što mogu da kažem, rizikujući da ponovim ono što je, čini mi se, već poznato, ovo je zbilja jedan festival sa vrlo jasnim profilom, sa jasnom definicijom. Njegov podnaslov je, da kažem, festival klasike. Ove godine zbilja selektor nije izneverio opredeljenje. Imamo šest takmičarskih predstava koje su rađene po tekstovima klasika, tri Nušića, Šekspir, Bora Stanković i Eshil. Ono što je karakteristika ovogodišnjeg festivala jeste zbilja novo čitanje ovih klasika i to je zajednički imenitelj svih predstava. I rekao bih da u bilo kom pravcu da su reditelji i uopšte stvaralački timovi u kom god pravcu da su krenuli u tom radu, hajde kažem čak i radikalno novom tumačenju, možemo reći da pisci, klasici nisu iznevereni, nego su upravo kroz ova nova čitanja dokazali svoju vitalnost, na kraju krajeva dokazali zašto su klasici. I ne samo ova činjenica festival čini koherentnim ovogodišnju selekciju u stvari, nego tu postoji jedan, da tako kažem, tematski zaokružen izbor predstava. Inače, slogan ovogodišnjeg festivala je "Ništa nije kao što jeste". Činjenica je da smo prethodne i ove sezone imali priliku da gledamo brojne predstave koje se upravo bave temama travestije, preslačenja, pretvaranja, predstavama koje tretiraju taj problem simulirane realnosti. I naravno, to jeste sigurno izraz jednog, to kažem, šireg pozorišnog interesovanja, budući da nam je stvarnost tako jednostavno pozorište u ovom slučaju jeste neka vrsta umetničke, kritičke refleksije stvarnosti. Kažem, zbilja, eto, najmanje iz ova dva razloga koje sam pomenuo, ovogodišnja selekcija je vrlo, vrlo koherentna i možemo reći da festival ima onda tu neophodnu, rekao bih, celovitost.
S obzirom da gledamo zajedno predstave sa publikom, dakle, imamo prilike da oslušnemo i njihove reakcije, a vi, kao što smo i počeli naš razgovor, i vodite razgovore, pa ste iz te strane u prilici da oslušnete publiku. Kako publika reaguje na ta nova čitanja?
Ja nisam vidio da postoji problem u komunikaciji. čak i kod nekih predstava koje možda nisu baš ono rađene sa namerom da idu na publiku, da tako kažem, ali prosto vidi se da je vršačka publika edukovana, da je imala prilike da gleda i nekako drugačije, ajde da kažem, novije, ma šta to značilo, pozorište. Na kraju krajeva ovde postoji duga pozorišna tradicija, evo rekao sam i već 22 godine Vršani imaju prilike da posmatraju ovaj festival. Izbilja, ovaj, sudeći po onome što se čuje na tim razgovorima koji se organizuju posle predstava, nije bilo dileme da li je dopušteno, da li je to legitimno, da li je dobro na ovaj način iščitavati klasike.
Festival ima svoju, kako rekoste, čvrstu strukturu, čvrstu konstrukciju, prepoznat je i od strane Ministarstva kulture Republike Srbije kao značajan festival. Kako vi kako vi eventualno vidite neku budućnost festivala?
Ja nisam pobornik te priče da imamo višak festivala. Jednostavno u svakoj sredini treba prepustiti da prepoznaje sopstveni interes, ukoliko, evo, u ovom konkretnom slučaju Vršac zaista smatra da ovaj festival treba da opstane i da on ima smisla u ovoj sredini. Ne vidim razloga da bilo ko tome postavlja prepreke. Potpuno sam sam svestan pri tome da je ova zemlja u situaciji u kakvoj jeste, da novca za sve nema, ali nisam i za to da neko administrativno ukida bilo koji festival. Raspored sredstava koje u ovom slučaju daje Ministarstvo kulture je druga stvar, ali kažem, ukoliko jedna sredina ima moći da organizuje festival, tome zbilja ne treba stajati na putu.
U jednom trenutku 2004. godine festival je bio u krizi i opština je zadržala festival. Bilo je tendencija da se festival ukine, što znači opština smatra da festivala treba da bude na zadovoljstvo vršačke publike i gostiju ovog festivala.
Ne znam, sad mi pada na pamet mogućnost, ajde da kažemo da malo smanjimo broj knjiga koje ćemo štampati, da smanjimo neke druge sadržaje. Apsolutno ostajem pri onome što sam i malo pre rekao. Nema viška kulture i jednostavno mi treba da razmišljamo u tom smislu progresivno, odnosno da podstičemo ovakve događaje. Jeste ključ svega finansiranje, ali prosto postoje modeli koji se možda ne koriste dovoljno i na kraju krajeva zašto ne razmišljati o nekom novom konceptu organizacije festivala i u tom finansijskom delu, ali jednostavno to je na upravama pozorišta, na ljudima koji te festivale organizuju. Sigurno da je to neka budućnost i da će sve manje biti sredstava koje će dolaziti iz neke centralne kase, no verujem da sredine poput Vršca, Zaječara i da ne nabrajam sad Užice i tako dalje, imaju nekakav unutrašnji potencijal i nekakvu unutrašnju mogućnost da svoje festivale zadrže i ispoštuju.
Da li to vaše razmišljanje o novom modelu i načinu finansiranja festivala možemo da prenesemo i na pozorišta?
U svakom slučaju, ali jednostavno smatram da je značaj pozorišta u sredinama u kojima postoje toliko veliki da se s njima ne treba poigravati. Zbilje, pozorište ima jednu specifičnu misiju kao, hajde uslovno rečeno, jedna sinteza umetnosti i u svakom slučaju predstavlja jednu lepu luču, jednu lepu svetlost u tim sredinama u kojima postoji. U svakom slučaju, naravno, i kad su pozorište u pitanju, mora se razmišljati o novim o novim modelima, ali to nikako ne znači da gradovi koji su osnivači pozorišta treba da ih napuste i zapuste, što se nažalost dešava. Prosto ova država mora da osmisli jednu ozbiljnu kulturnu politiku. Koliko znam, ne pretendujem da sam potpuno u pravu, u susednoj Hrvatskoj svaka županija ima pozorište i čak koliko, kažem, ja imam informacije, i tamo gde ih nije bilo ili su u neka vremena ugašena, ta pozorišta su obnovljena.
Gospodine Brajter, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u poslu koji radite do kraja festivala i naravno prilike za razgovor imat ćemo još.
Slušali ste Gorana i Brajtera i Miroslava Mikija Radonjića, a tema je bila festival Vršačka pozorišna jesen koji se sutra završava u Vršcu. My dearest brother and friend, your friendship I'll have to the end. Embolden me to ask a great favor of you. 40 florins, I'm aware I still owe you. And alas, make me so bold as to pray you lend me more money today. The lending song, the lending song. Dearest most beloved friend, Lord, I'm in a predicament. I wouldn't my worst, I wouldn't my worst, worst enemy lend. Lend me 600 florins in money. I'll remain your obedient servant and be so friendly. Lending song, lending song. Money, 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 money. Money, 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 money. I'm a cherished friend and dearest brother. 1,000 or 2,000 florins could you cover for a year or two, or maybe for another? You're the rendering near incomparable service, brother. Lending song. Money, 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 Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Govorili smo o festivalu pozorišne klasike koji je u toku u Vršcu, a sada najavljujemo još jedan festival, tako da su današnje Maske nekako posvećene festivalima. Festival u Užicu. Poznati jugoslovenski pozorišni festival koji počinje 5. i traje do 11. novembra u Užicu. Sa nama u studiju je Zoran Stamatović, jedan od selektora ovog festivala i inače direktor Narodnog pozorišta u Užicu. Zorane, dobar dan.
Dobar dan i poštovanje za vaše slušalce.
Evo, kada se približi Jugoslovenski pozorišni festival koji ima u svom nazivu i ono bez prevoda, uvek se zapitamo koje su to predstave koje ćemo gledati bez prevoda ili je potreban možda prevod u poslednje vreme. Šta vi mislite, Zorane?
Ja mislim da pozorište u principu nije potreban prevod. Ako je dobro pozorište, estetski zasnovano i ako ima poruke koje se tiču gledalaca i društva u kome su nastale. I ako tu vrstu energije prenosi, onda svako kvačilo, svaki spoj je nepotreban jer je veza direktna i umetnost tad tek stupa na pozornicu. Predstave koje je gospodin, pre svega Bojan Munjin, naš glavni selektor, ja sam mu pomoćnik za teritoriju Srbije van Beograda i odnosi se na ovaj deo južno od Save i Dunava. Za ovu godinu je izabrao 7 predstava. Dakle, 5. novembra u Užicu festival će otvoriti predstava Doktor Nušić prema komadu DR Branislava Nušića, koprodukcija Narodnog pozorišta Sombor i Kruševačkog pozorišta. Režija je poverena Kokanu Mladenoviću. U četvrtak 6. novembra je predstava Trpjele Beogradskog dramskog pozorišta, to je autorski projekat Bobana Skerlića. U petak 7. novembra užička publika i gosti festivala će moći da vide predstavu Gospođa ministarka, opet Branislav Nušić i pozorište Boško Buha u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. U subotu 8. novembra su Tri sestre Čehova, dramsko kazalište Gavela iz Zagreba i reditelj proslavljeni Slobodan Unkovski iz Makedonije. Nedelja 9. novembar je Filomena Marturano prema komadu Eduarda Di Filipa, izvodi Centar za kulturu Tivat i Gradsko pozorište Podgorica, opet jedan veliki reditelj, Jagoš Marković. Ponedeljak 10. novembar iz Banja Luke nam dolazi predstava 14. Autorstvo i režija su povereni Ani Đorđević, izvodi Narodno pozorište iz Banja Luke, a utorak 11. novembra, dakle završno veče u takvičarskoj konkurenciji, jeste Unosno mesto, tekst Aleksandar Nikolajević Ostrovski, izvodi Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda, režija Egon Savin. Na prvi pogled selekcija može da ima neke predstave koje bi možda neko poželeo da vidi. Po mišljenju gospodina Bunjina i mog, ovo je najbolja moguća selekcija u uslovima produkcijskim na ovim prostorima u ovo vreme, a da tehničke mogućnosti naše scene i finansijski dometi Užičkog pozorišta grada Užica i Republike Srbije to dopuštaju. I ja sam siguran da će ova selekcija biti na zadovoljstvo pre svega Užičke publike, a dakle i nas koji umemo da pogledamo još poneku predstavu i da je procenimo.
A tehničke mogućnosti vaše scene su dobre?
Sasvim solidne, ali ne mogu se porediti sa Narodnim pozorištem u Beogradu, sa Jugoslovenskim dramskim, sa SMP-om, sa nekim predstavama koje tu budu napravljene, a da ih je nemoguće adaptirati. Bilo je i takvih, ali ja ih ne bih sad navodio, prosto da ne bih hendikepirao predstave koje smo izabrali, jer mislim da su one zaista najbolje.
Zorane, evo, nekoliko predstava. Pretpostavljam da ste videli dosta predstava, bez obzira što je izabrano naravno 7, ali produkcija nije bila loša, iako se pričalo da će biti jako loša u protekloj godini. Evo, mnogi su festivali bili, pa je bilo dosta predstava. Milivoj Mlađenović je prošli četvrtak ovde baš u emisiji govorio kako je 60 predstava odgledao za festival u Vršcu.
Mi smo odgledali preko 300 predstava u ove četiri države. Siguran sam da kogod nešto drugačije kaže, mora će debelo da obrazloži to. Produkcija naravno da nije bila loša, nego nekako mi živimo u vreme kad je moderno, pod znacima navoda, i lagano kukati, time tumačiti svoju inerciju i nemogućnost da se bude vredniji, pametniji, brži i jednostavniji u nastupu. Užički festival negde jeste presek onoga što jeste dobro i nadam se i mi kao selektori i grad kao domaćin i svi ljudi pozorišta koji se raduju ovoj sednici pozorišta i ovoj lepote u našem gradu, prosto jedva čekaju to i siguran sam da će to biti ne samo pozorišna svetkovina, nego i dionizijska svečanost u celom gradu. Ja se pripremajući za festival, kažem, i obučavamo i konobare da sipaju do crte, kuvare da uvek daju preko mere i ljubazne naše seljake koji prodaju pršut u sir i kajmak da gostima uvek daju više i jedan osmeh preko toga. Hoću da kažem da svi delimo tešku situaciju. Pozorište nastaje u teškoj situaciji i to nije specijalitet Srbije, to je specijalitet cele Evrope, a naročito ovih zemalja odakle dolaze ove predstave, nekog manje, nekog više, i prosto mislim da je pozorište odraz toga u smislu kvantiteta. Kvalitet je ove godine pobedio i dobili smo dosta dobrih predstava. Naravno, festival uvek mora biti izbor, uvek mora biti subjektivno obojen, ovaj obojen Bojanovom pre svega estetikom i donekle mojim preporukama u tome. Siguran sam da su ovo dobre, da ne kažem odlične predstave, i da se nadam da će naredna produkcija ove godine, dakle ove pozorišne godine, sezone, biti bar na nivou ove, a ima uslova da bude i na nešto bolje. Naravno, ova sezona je obeležena pre svega Prvim svetskim ratom, velikim jubilejom Nušića i konačno i naš festival je zadržao te osnovne karakteristike. Mi smo kroz Nušićev duh i kroz to da smo ponosni da smo bili uvek na strani pobednika u dva velika rata, da smo narod koji je umeo da kaže fašizmu ne, da smo narod koji je umeo da brani do poslednjeg svoje ognjište, prosto došli do nekog trenutka kad više nismo baš sigurni ni gde smo. I mnogo zaboravljajući slavnu prošlost brljamo po nekoj prošlosti u svojoj glavi, nemajući dobro rešenje kuda dalje. Mi naravno kao pozorišnici ne možemo dati dobar recept šta je to dalje, ali možemo dati nekoliko alternativa i napraviti atmosferu takvom u kojoj će moći da se donose dobre odluke, kako od strane onih koji su u prilici da ih donose, tako i od strane naroda koji gledajući ovo neće prosto više biti u prilici da trpi neku politiku, već da bira i izjašnjava se o politici na način da će nas voditi ljudi koji će prekim putem i brzo ići tamo gde smo naumili da idemo, ako je to Evropa onda u Evropu, i da nekako polako, ali sigurno pogledamo svako jutro gde smo to, gde živimo i onda ćemo brže krenuti tamo gde i nameravamo. To je uloga pozorišta i atmosfere koju pozorište stvara i bez obzira što u pozorištu radi manjina ljudi, mi manjinu ljudi možemo našim idejama i potaći, dotaći, ali sam siguran, ako je dovoljno kvalitetna ta manjina, ona će se kao koncentrični krugovi širiti i pokušati da svom društvu vrati to na najbolji način, a to je taj način stvoriti mislećeg čoveka, ne čoveka koji trpi, već čoveka koji kreira.
Kako kaže i naslov jedne predstave, samo što je u ovom slučaju reč o ženama, odnosno, ali naravno govorimo o ljudima koji trpe. No, Zorane, sam naziv festivala je specifičan, Jugoslovenski pozorišni festival, on uslovljava samim tim i predstave koje dolaze na festival. Ja bih vas zamolila samo da podsjetimo, nekako zaboravljamo, koji je to prostor jugoslovenski kada govorimo o predstavama koje dolaze na festival?
Nije nama jugoslovenski prostor bio omeđenje toga. Jugoslovenski je odrednica jednog kulturnog miljeja u kome je nastajala ne samo kreacija u oblasti pozorišta, već i u svim oblicima umetnosti i kulture. I mi nismo hteli da zaboravimo da smo u tom periodu Jugoslavije baštinili neke od najvećih rezultata u kulturi i pozorištu i prosto to pamteći želeli smo da u vreme kad smo postali jedna nova država, stara država, ne zaboravimo to i odatle krenemo dalje. Dakle, da imamo na umu odakle smo krenuli i da znamo kuda želimo da idemo. To jugoslovenski u našem slučaju trenutno obuhvata predstave iz Bosne i Hercegovine Federacije, iz Republike Hrvatske, Republike Crne Gore i Srbije. Dakle, iz te četiri države koje govore sličnim ili istim jezikom moguće i bez prevoda komunicirati. Ničim to neće umanjiti činjenicu, kad, pre svega materijalne mogućnosti i činjenica da evropski fondovi postanu otvoreniji za tu međunarodnu kulturnu saradnju, a siguran sam da naš festival i spoznaja da je Srbija potpisala ugovor sa Evropskom unijom oko kulturne razmene, upravo na najbolji način pokazuje šta znači ta razmena, ćemo otvoriti svoja vrata i za predstave iz Makedonije i Slovenije, a nadam se nešto i šire, dokle god da dospeva kultura, dakle dranski pisci, tekstovi, reditelji sa ovih prostora, dokle dođu, da će dotle biti naš domet i da će to biti predmeti naše selekcije nešto u budućnosti. Jugoslovenski ničim ne ograničava, ono snaži, ono bistri, to odredište nam je nekako snaga, nikako hendikep.
Znači, u nekim ipak boljim vremenima možda ćemo vidjeti da, i predstave i Slovenije i Makedonije. No, ja pretpostavljam, bez obzira što...
Ne zaboravljam tu ni Albaniju, ne zaboravljam tu ni Južnu Italiju. Šta hoću da kažem?
Nije bilo u sastavu Jugoslavije.
Nego određujemo gde žive narodi, pa imaju i manjinska pozorišta. I na srpskom jeziku, i u Italiji, kao što znate, u Trstu, i u Mađarskoj, i u Rumuniji, i u Bugarskoj, ni jedno od tih pozorišta ne bi isključili. Nikako sa bilo kakvim drugim aspiracijama, osim umetničkih i kulturnih, da na jednom mjestu možemo vidimo sve što se iznedrilo na sličnom ili istom jeziku, sa sličnom ili istom kulturom.
Kao što sam pokušala da kažem, Bojan Munjin, i kao što ste vi rekli, je birao predstave s one strane, a vi ste sa ove strane. Međutim, znam sigurno da ste i upoznati sa onim, dakle, da ste verovatno i videli dosta predstava. Da. E sad, zanima me, Zorane, da napravimo ipak jednu paralelu. Naše predstave iz Srbije i predstave sa, upravo tih drugih zemalja, kako je to nekako čudno reći, iz tih drugih zemalja.
Zaista. Da je tako, ali treba da prihvatimo i da idemo dalje.
Da, idemo dalje. Pa, da, kažete.
Poredeći predstave i produkcije u tim zemljama sa produkcijom u Srbiji, sebe ne mogu nazvati baš velikim poznavaocem celokupne produkcije u ovim drugim zemljama, ali pristojnim poznavaocem svakako, a u Srbiji mislim da sam odgledao skoro 95% produkcije. Mogu površnom analizom zaključiti da je u Srbiji nešto malo slabije stanje nego u ovim drugim zemljama. Iznenađite se, tu čak uključujem i Crnu Goru, koja je zahvaljujući festivalima isplivala sa dosta pristojnom produkcijom, što nije ranije bio slučaj. Bosna i Hercegovina, nažalost, ne može se pohvaliti kvalitetom u svojoj produkciji, što ne može se reći opet za njen deo koji se zove Republika Srpska, gde trenutno nastaje bolji deo produkcije iz Bosne i Hercegovine, dok opet Hrvatska tu nekako je korak ispred u pozorišnom stvaranju i nekako može biti uzorna po tom pitanju. Kako u izboru repertoara, tako i u načinu prihvatanju novih evropskih i svjetskih trendova, tako i u produkcijskom smislu da su prosto se vratili sebi, da više novca se ulaže, kako državnog, tako i novca Evropske unije u projekte pozorišta iz Hrvatske, i samim tim prisutnije su njihove predstave na festivalima u Evropi i svetu. Negde je to model u ovom tragalaštvu koji se trenutno u Srbiji dešava, da i mi pokušamo da budemo prisutni i nekako da ne budu sva dešavanja u Beogradu i Novom Sadu. Ja upravo dolazim sa promocije kritičarskog karavana i sa velikom radošću mogu da konstatujem da će kritičkom sudu, dakle, jednog relativno objektivnog, najobjektivnijeg u svakom slučaju od raznih drugih mogućnosti, sudu, ogledalu jednog dešavanja, biti izložene predstave i pozorišta iz cele Vojvodine i cele Srbije, ne samo, dakle, prestoničke, novosadske i beogradske predstave. To će dati šansu nekakvom užem izboru i nama koji, sad govorim kao producent užičkog pozorišta, koji kreiramo repertoare i biramo reditelje, biramo saradnike, nekako da imamo i potvrdu da li dobro radimo ili ne radimo dobro, i to što je za korektiv da uz pomoć stručnih ljudi izvršimo korekciju i krenemo nekim pravcima koji se mogu smatrati za pozorište boljim i probitačnijim.
Da. O karavanu kritičara pričat ćemo sa Ivanom Medenicom u sledećoj, pretpostavljam, emisiji. Takav je dogovor. Mi da se zadržimo samo oko same produkcije, odnosno predstava koje ste gledali. Eto, Prvi svetski rat je bio tema protekloj godini. Da li je tako bilo i u ovim ostalim zemljama?
Pa ja mislim da ko je posetio sajam ovih dana i koga poseti, svejedno, moći će da vidi da je kultura ovih zemalja Zapadnog Balkana u svakom slučaju zabeležila u svojoj produkciji jubilej početka Prvog svjetskog rata, ali ne mogu se složiti da je to samo protekla, to je ova godina cela i naredne 4 godine će sigurno biti posvećeno tome, i u okviru toga otvoriti, nadam se, na neka pitanja i dati odgovore, silna pitanja vezana i za sam početak Prvog svjetskog rata, za njegov tok i njegov završetak i za posljedice koje je taj rat imao po čovečanstvo, i naravno najkatastrofalnije za svaku od ovih zemalja Zapadnog Balkana i još neke zemlje. Tako da prosto tako jedan jak i značajan događaj ne može da ostane bez posljedica na kulturu. I čemu služi kultura koja nema izvorište u dešavanjima sa prostora gde se stvara ili u narodu koji neposredno kreira i te situacije, dakle i proizvodi kulturu i želi da je konzumira i da pošalje poruke koje je slao i nekim drugim sredstvima. Bolje ih je slati kulturom nego ratom.
Naravno.
I mali rat se vodio, dakle i sada šta je uzrok Prvog svjetskog rata, šta su posledice i vrlo je značajno na dobar način iščitavati i u ovom našem skromnom pogledu koji se zove pozorišni pogled i prezentirati ga kako na našoj teritoriji, tako i u misiji širenja kulture na svim prostorima dokle pozorište uspe da dođe. Jesu, sve su zemlje se bavile, svaka na svoj način, je da bi sad u nekom drugom krugu po meni tek nešto objektivniji sudovi polako isplivali i mislim da je to značajno da naši pre svega izdavači, koliko god ja pripadao pozorištu, svestan sam njegove efemernosti i dužine trajanja, ali nimalo time ne umanjujem ni značaj ni tog trenutnog dejstva i neposrednog spoja publike i aktera na sceni, ali knjige ostaju u bibliotekama, ostaju zapisane pored sećanja i da traju nešto duže i za naredne generacije i mislim da je tu dobro da i naši izdavači, kako izdanjima na srpskom jeziku, tako i izdanjima na stranim jezicima, daju naš ugao gledanja na sve ove bitne istorijske teme. Da. I to se dešava i to je dobro.
A kako tumačite uopšte? Vi kažete mali rat se vodio upravo oko Prvog svetskog rata. Znamo da se vodio na taj način da se ispita pod navodnicima ko je krivac za Prvi svetski rat iz neke druge vizure, iz današnje vizure. A kako tumačite to da uopšte da je to bilo bitno za pozorište da se bavi na taj način? Da s jedne strane je bilo onih koji su govorili Gavrilo Princip je zločinac, a drugi, on je heroj ovog naroda.
Pa ja bih postavio jedno pitanje na ovo vaše pitanje. Šta čovek uradi kad čuje da je izbio rat? Kako se ponaša? Svi mi i pre i posle rata budemo ljudi. Pa i u toku rata, pa kad počne rat, ne snalazimo se. Jer tu ako nema odgovora države na sve to, onda prosto čovek, mali, običan čovek je zbunjen. I u ovoj priči se sve tako dešavalo. Mi nismo imali nekakvu kulturnu politiku koja nam je dala smernice, a i ne treba možda to da radi, na koji način da iščitavamo događanja pre početka Prvog svjetskog rata, sam svjetski rat. Nekako, ja mislim da je svet uvek najbolji bivao kad smo ga pustili da se razvija po nekim svojim zakonima, ne trudeći se da mu ratom ili nekim drugim dejstvima poput sad ovih ekoloških dejstava koje pravimo, pomognemo da što pre propadne. Sve ima svoj ciklus, svoje trajanje i u trenutku u kom mi danas postojimo, našu energiju delimo sa kosmičkom i nekako ja mislim da je ljubav jedino trajna, da je jedino taj dobar odnos čoveka prema čoveku može da da nekakav rezultat. Gde god to prekoračimo, za posledicu imamo neko značajno tektonsko pomeranje u prirodi, a to je uvijek loše za čoveka.
Da. Zorana, još jedno pitanje vezano za uopšte produkciju. Kada vam neko, govorili ste također malo pre o novcu iz Evropske unije koji je namenjen za pozorište, mene uvijek zanimalo kako to Evropsku uniju ili Ameriku ili bilo koga od tih, odnosno bilo koja od tih zemalja, kako je moguće da je zainteresovana za pozorišni život, eto tamo negde u Srbiji, kada na primer, ili u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj, dobro, Hrvatskoj u Evropskoj uniji sada, ali i ranije su ti fondovi postali. Zbog čega su oni zainteresovani? Da li oni na taj način uslovljavaju samim tim i tu produkciju?
Ne, apsolutno ograničavanja, ali ne ni apsolutna sloboda. O čemu se radi? Nikad oni nemaju direktni interes sad za vas, za mene, za moje pozorište ili neko drugo pozorište. Oni prosto finansiraju principe razvoja kojim Evropska unija treba da ide. I u te potpuno opšte principe ne uklapaju nikoga, nego prosto mi koji apliciramo za ta sredstva pokušavamo da pronađemo naš interes i sa pretpostavljenim principima Evropske unije se složimo ili ne složimo. Oni su spremni čak da čuju i suprotna pitanja ili suprotne konstatacije, suprotna mišljenja, ne ograničavajući umjetnika da se sad tačno rezultat unapred predvidi sa sredstvima koje oni namene za ovu. Jer prosto zalaganje za konkurenciju podrazumeva konkurenciju i u umjetničkom stvaralaštvu, ne samo ne samo u ekonomiji, na tržištu koje objektivno postoji. Kulturno tržište na bar prostorima Zapadnog Balkana i ne postoji i ne možemo govoriti o nekom sučeljavanju interesa i potreba. Ja mislim da mi i dalje moramo imati misiju kulture u uspostavljanju toga tržišta širenjem interesovanja pre svega za pozorište kroz obrazovanje i kroz povećavanje opšte kulturnog nivoa našeg naroda. I mislim da je to ključni problem ove države i njenog razvoja i svega, da se oformi pojedinac koji može da percepira nešto drugo osim onog koje mu je nametnuto, koje je čuo na mestima koja su već postala sumnjiva mesta ili koje je pročitao na mestima koja se zovu mesta budućnosti, mislim na internet i na tekovine savremene tehnologije. Istina je negde između, a čovek koji to sve zna moći će da izabere šta je za njega bolje. Hajte mi da tog čoveka upravo dovedemo do toga da on zna, da bude obrazovan, da bude vaspitan, da ne mora da razmišlja o svojoj dnevnoj potrebi van svog posla. Siguran sam da ćemo onda nekako doći do harmoničnijeg društva. Mislim da je ovo idealistički moj pristup, ali nekako čini mi se od rođenja do danas ne bih da ga menjam, ali želim da širim tu misiju i prosto da motivišem ljude da svako uradi ono što može na prostoru, dokle može da dohvati, da tu taj prostor očisti na svaki način i učini ga dobrim za život.
Da, rekli ste ograničavajući moment. U čemu se on sastoji? Samo još to da mi odgovorite.
Pa, po meni su svi ograničavajući momenti u glavi. Kad se barijera uspostavi negde vaspitanjem od detinjstva, ona se teško preskače. Pa onda imate, mi kažemo navijači, pa onda nekako na ružan način pričamo o navijačima koji su divna kategorija. Hoću da kažem da sve stereotipe moramo razbijati na vreme. Sve što ne uradimo na vreme, sve što nema prevenciju, ima posledicu. Kasnije lečenje i posledice onda su uvek sumnjive i uvek traže dugo vreme i nesiguran rezultat. Ja se zalažem za nešto sigurniji rezultat na mnogo, mnogo duži rok. To se zove vaspitanje, znanje, čiste ruke, čiste ulice, čist mozak i nekako, kad kažem čist mozak, ne neko nekom da ispira mozak, nego mogućnost da se razvija u okviru srećne i zadovoljne porodice. Svako će naći nekakav put koji je dobar i koji se da uklopiti u društvo razumnih ljudi.
Da, ali eto, država bi trebalo da daje novac za predstave, odnosno za obrazovanje, za kulturu pre svega, a ne da dobijamo fondove iz Evropske unije ili bilo koje druge zemlje, zato što jedna država je bogata onoliko koliko je između ostalog bogata i kultura.
Tako je. Ja mislim da je to najveće merilo. Prosto narod, nekultura narod, je narod koji ne misli pre svega o sebi, samim tim ne misli ni o drugima, ne misli ni o zajednici. To za posledicu onda ima širenje bolesti koje se zovu bolesti prljavih ruku, širenje bolesti koje se zovu bolesti preterane ishrane ili nedovoljne ishrane, preraspodela, dakle, bogatstva u svetu. Kultura je po meni najvažniji segment razvoja društva uopšte. Prema tome, dakle, kulturan čovjek će bolje pregovarati o ratu i o miru. Kulturan čovjek će umeti da pravi dobre planove i perspektive budžeta. Umeće dobro da planira poljoprivredu. Umeće dobro da planira svaku delatnost ljudsku koja je na polzu njegovog naroda i naroda uopšte. A nekulturan čovjek će uvijek poželjeti da tri puta ruča, tri puta doručkuje i tri puta večera, bez obzira koliko mu to izaziva mučnine i što će ostaviti mnogo drugih ljudi gladni.
Ima još jedan izraz za to, pohlepa.
Pa da vam kažem nešto, tri osnovna motiva koja Andrić razigrava u svojim delima gde koja nalazi jesu strah od samoće, strah od smrti i to možemo nazvati i pohlepa u kojoj spada, to je sujeta. Tako da kroz ta tri motiva možete izanalizirati bilo koju situaciju, ne samo u umetnosti, nego i u životu.
Naravno. Kada smo već kod toga, a i kod novca, pa i kod pohlepe, da se vratimo samo još na novac koji ste dobili za festival. Veoma zanimljiva tema, pošto se pričalo o tome kako su neki festivali dobili manje novca, da ste vi dobro prošli. E pa hoću da čujem vaš komentar, da li je to što ste bliski, da li je festival blizak vlasti ili tako nešto, ili pa ste dobili novac...
Moj odgovor će verovatno izazvati silne komentare iz oblasti ovoga. Da vam kažem nešto. Pošto su se razne vlasti menjale, rukovodstvo festivala, estetika festivala se menjala samo u pozitivnom smislu i napred. Dakle, ne mogu nas optužiti da smo s nekom vlasti bili bliži i negde bolji. Mogu da vam kažem da pre 5 godina budžeti i grada i republike su bili duplo veći nego što su danas i festival je bio dobar i tad i bit će, siguran sam, i ove godine dobar. U Srbiji je nekako postala kulturna disciplina, a i sportska disciplina, pljuni bližnjeg svog, ne bi li ti bio značajniji. Moje pozorište, moje u smislu da ga volim, Užičko pozorište, Užički festival, pa i moja malenkost na čelu tih institucija nikako neće praviti disciplinu unižavanja nekoga koje iz branže ne bili postigao bolji rezultat. To ćemo ostaviti onima koji sebe ne prepoznaju u dobrim rezultatima, a na vas jedino preporučuje naš rad i dobar rezultat i potreba, vratit ću se sad na nešto što se zove decentralizacija kulture u Srbiji. Užice je mali grad na zapadu Srbije, na tromeđi tri države od kojih sve tri učestvuju na ovom festivalu. I dakle, po svim analizama i po svemu onome od trenutka nastanka do danas napravio značajno kulturno središte i prepoznatljivost ovog regiona. Ja potpuno razumem i druge da žele da postignu to. Ima toliko disciplina i to je isto naše uporno nastajanje da budemo prvaci sveta u fudbalu koji ja podržavam. Nekako nam teško je da ima nekih disciplina koje bolje idu. Nama očigledno ova disciplina dobro ide, Užičani se mnogo raduju svom festivalu i festival se daleko čuje, postiže dobre rezultate. Moram da vam kažem zato da je ovo jedini festival koji sa danom završetka festivala nema dugove, koji danom početka festivala razmišlja kako ugostiti i ispratiti na što bolji način goste i koji razmišlja kako se prilagoditi novom vremenu ili kako kreirati to novo vreme uz pomoć onoga što gledamo. Nikako ne želim da kažem da raspodela nije mogla da bude drugačija, uvek je mogla i tu su neograničene mogućnosti. Voleo bih da se za kulturu izdvaja nešto više od 0,6% ukupnog budžeta. Sanjam dan kad će to biti 6% budžeta Republike Srbije. Tad sam siguran da će biti nešto bolje većem broju ljudi, ali nisam siguran da ćemo praviti mnogo bolje produkcije. Jer obilje para nije garancija dobre produkcije, nije garancija produkcije koja dira iz stomaka do glave i nije garancija dobrih rezultata. Mislim da pre svega samo pregoran rad i volja, želja, konačno inteligencija i sposobnost da postignete neki rezultat vas razlikuje od drugih, a ne nikako unižavanje drugih da bi vi bili veći.
Koliko ste novca ukupno dobili?
Mi ništa nismo dobili, mi smo sve zaslužili i izborili na konkursima koji su bili javni, a stručne komisije to uradili. Dakle, 3 miliona od države, 3 miliona od grada i x miliona od svojih sponzora i nastojanjima menadžmenta festivala i pozorišta.
Od 5. do 11. novembra festival. Da, hvala. Samo još za kraj pratećeg programa.
E pa sad tu dođemo do budžeta. Mi ne želimo da naši prateći programi budu onako, znate kako, sad već model, prateći program promocija 200 knjiga. Sajam se upravo završava, sve promocije se desile na sajmu i svi mediji su to propratili. Imaćemo, ja to više ne mogu nazvati pratećim programom, nešto što je raste kao paralelna umetnost, to je umetnička fotografija Radovana Baje Vujovića koja prati ovaj festival, predstavlja njegovu istoriju. Ona će se dešavati paralelno s festivalom, saradnja sa Univerzitetom umetnosti iz Novog Sada, scenski dizajn, koji pokušava na praktičnom primjeru iskustava zemalja koji učestvuju ovde na scenografijama koje se dešavaju da svoje studente upoznaje na taj način da radi Sve to nisu prateći programi, nego temelje ovog festivala, zatim promocija i obuka Kreativna Evropa, programa koje je Ministarstvo kulture potpisalo sa Evropskom unijom, da time sve zainteresovane iz našeg regiona, a ne mislim samo na regione Srbije, nego i na regione susednih zemalja, koji će tad proći kroz tu radionicu i naučiti da apliciraju za ova sredstva. Dakle, mi naše znanje želimo da podelimo sa svima, ne, i da svako ravnopravno konkuriše na svim konkursima koji su dostupni.
I da novac delite sa svima.
Nećemo mi deliti novac. Novac je deliti ljudi koji zato budu određeni od institucija koje raspolažu parama. Mi ne raspolažemo, nažalost, parama. Mi raspolažemo idejama, kreacijama, mogućnošću i željom da u tome budemo što bolje.
I samo za kraj da kažemo ko su članovi žirija, ko će odlučivati o nagradama.
Naravno, Užički festival zadržava tradiciju vrlo kvalitetnog žirija. Na čelu će ove godine biti profesor Nebojša Romčević, zatim scenograf Mija David, koja je dobitnik nagrade na našem festivalu, zatim Ana Vukotić, dobitnik nagrade za režiju na ovom festivalu, Miodrag Aranđelović Rasinski, kompozitor, dugogodišnji saradnik ovog pozorišta i dobitnik skoro svih nagrada na ovom prostoru, i Hazim Begagić, direktor Narodnog pozorišta iz Zenice, vrlo uspešan mlad čovjek, doktor nauka iz oblasti teatrologije, koji predaje u Tuzli i Sarajevu. Siguran sam da će žiri imati težak posao, ali da će ga uraditi kvalitetno.
Zorane, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci,
moje zadovoljstvo, hvala vam.
Bio je ovo Zoran Stamatović, selektor, jedan od selektora Jugoslovenskog pozorišnog festivala Bez prevoda, koji će biti, kao što sam rekla, održan od 5. do 11. novembra u Užicu.
Da ne zaboravim glavni slogan ove godine, koji se zove Danas ti je, brate, sve na prodaju. Čast, savest, prijateljstvo, brate, sve.
Branislav Nušić,
DR, i nekako to je taj spoj od 150 godina do danas. To je taj, nažalost, najmanji zajednički sadržalac koji mi se trudimo da ga prevaziđemo. Ističući ga u prvi plan, ne da ga zaboravimo, nego da ga prevaziđemo. Da prodajemo robu, a da širimo kulturu.
Danas ti je, brate, sve na prodaju, čast, savjest i prijateljstvo.
Može se reći.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra. I konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Svetska turneja Kronos kvarteta, multimedijalni spektakl 1914. I dalje. Beyond Zero. Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov. Sava Centar, 6. novembar, 20 časova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Eko.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije, emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Dejan Aksić, Goran Ivković, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.